πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και διαδικτυακά από το erteco.gr ή την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε follow το ΕΡΤΕΚΟ στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και αν μείνετε συντονισμένοι έχετε έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και μετά θα περάσουμε στη σημερινή θεματολογία μας.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my home window. Dance me to the end of love. Dance me to the end. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Me to the end of love. dance me to the wedding now, dance me on, dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us.
Τα 15 του χρόνια γιορτάζει φέτος το Athens Open Air Film Festival, powered by the E. Η καλοκαιρινή κινηματογραφική γιορτή που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους Αθηναίους επιστρέφει από την επόμενη Δευτέρα 16 Ιουνίου και προσφέρει και φέτος σε συνεργασία με τον Οπανδά δωρεάν κινηματογραφικές αποδράσεις σε μερικές από τις ωραιότερες τοποθεσίες της πόλης. Η έναρξη του φεστιβάλ θα δοθεί στον προαύλιο χώρο του Ζαπίου με την προβολή της θρυλικής ταινίας του Francis Ford Coppola, «Η Συνομιλία». Για τη φετινή διοργάνωση θα μας μιλήσει ο Λουκάς Κατσίκας, καλλιτεχνικός διευθυντής του Athens Open Air Film Festival. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσίκα.
Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε και φέτος στην παρέα μας για να μιλήσουμε για το Athens Open Air Film Festival. Συμπληρώνετε λοιπόν 15 χρόνια ζωής. Τι σηματοδοτεί για σας αυτό το ορόσημο?
Κοιτάξτε, σηματοδοτεί μια αλλαγή στον τρόπο που ο κόσμος έμαθε να βλέπει. Όχι έμαθε να βλέπει, ο κόσμος συνήθισε πλέον να βλέπει ή να μην βλέπει σινεμά. Γιατί πρέπει να σας πω ότι πολύ σημαντικός σταθμός στις ζωές μας και στη ζωή στα 15 χρόνια ζωής του Athens Open Air Festival ήταν διάφοροι παράγοντες. Ήταν τα χρόνια της κρίσης, ήταν τα χρόνια του COVID, ήταν τα χρόνια που ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να αλλάζει συνήθειες και άρχισε να αγκαλιάζει με μεγαλύτερη θέρμη την έννοια του κινηματογράφου ως οικιακή ψυχαγωγία. Δηλαδή να κατεβάζει ή να βλέπει ταινίες από πλατφόρμες στην ηρεμία και την άνεση του καναπέ τους, του καθηστικού τους, του σαλονιού τους. Αυτό είναι κάτι στο οποίο το Athens Open Air Film Festival και πολλές άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες πλέον το θεωρούμε πολύ βασικό, με την έννοια του ότι για μας το φεστιβάλ, επειδή, όχι μόνο επειδή εκτιλήσεται στη διάρκεια του καλοκαιριού του Θέρους, αλλά και επειδή έτσι ξεκίνησε αυτή την νοοτροπία, είναι ένα κάλεσμα του κόσμου να βγει από το σπίτι και να αγκαλιάσει τις τοποθεσίες της πόλης του. Της πόλης που μπορεί να περπατάει καθημερινά, αλλά των οποίων αρκετές αθέατες και πανέμορφες, θα έλεγα, γωνίες, δεν έχει ποτέ αντιληφθεί πόσο μάλλον βιώσει. Είχαμε λοιπόν σκεφτεί από την πρώτη χρονιά του Athens Open Air Film Festival και εξακολουθούμε να μένουμε σε αυτό, να δημιουργούμε τις συνθήκες για μια τέλεια προβολή σε υπαίθριους χώρους, επιλέγοντας τοποθεσίες της πόλης τις οποίες συστήνουμε στους άφθονους πλέον επισκέπτες μας από το εξωτερικό και επανασυστήνουμε σε εμάς τους κατοίκους της πόλης. Και όλα αυτά γίνονται μέσα από την εμπειρία του κινηματογράφου, της κινηματογραφικής θέασης και του μαζί. Ξέρετε, την εμπειρία της μεγάλης οθόνης, του να είμαστε ένα ακροατήριο των 500, 600, 700 ατόμων και να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι στην ίδια ταινία και στην ίδια οθόνη. Μακριά από τις οθόνες των υπολογιστών μας, των κινητών μας και όλες τις άλλες μικρές οθόνες, οι οποίες τείνουν να κυριαρχήσουν πια στις ζωές μας. Οπότε είναι ένα κάλεσμα στην πόλη μας, στη μεγάλη οθόνη και στη μαγεία του κλασικού κινηματογράφου με τον οποίο έχουμε μεγαλώσει. Και μπορεί εμείς να έχουμε μεγαλώσει που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, αλλά υπάρχει εκεί έξω μια πολύ μεγάλη μερίδα νεαρών παιδιών που ουδέποτε είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ταινίες αυτές, τις κλασικές ταινίες που φιλοξενούμε, όπως τους έπρεπε. Οπότε και εκεί έρχεται το Athens Open Air Film Festival να καλύψει αυτό το, να πούμε σε εισαγωγικά, κενό. Δηλαδή να συγκεντρώσει και εμάς τους παλιότερους που θέλουμε να ξαναδούμε κάποιες ταινίες με μεγάλη χαρά και να συστήσει τις ταινίες αλλά και την πόλη στους νεότερους.
Και βεβαίως έχετε επιλέξει μια καταπληκτική ταινία για την έναρξη του φεστιβάλ, τη Συνομιλία του Κόπολα. Πώς έγινε η επιλογή της συγκεκριμένης ταινίας και τι συμβολίζει για τη φετινή έναρξη?
Καταρχάς είναι μια ταινία που αγαπάμε πάρα πολύ. Και είναι η προβολή ήταν ένας φόρος τιμής σε έναν πολύ αγαπητό μας ηθοποιό που ήταν ο Τζιν Χάκμαν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Η συνομιλία κλείνει μέσα της τον πιο σημαντικό του ρόλο, τον ωραιότερο ρόλο της καριέρας του. Τυχαίνει να είναι και μια ταινία την οποία πέρυσι, που συμπλήρωνε τα 50 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία, δεν είχαμε προλάβει να να γιορτάσουμε όπως έπρεπε. Οπότε είπαμε φέτος να εξασφαλίσουμε την ψηφιακά αποκαταστημένη κόπια που έγινε ειδικά πέρσι για τα 50 χρόνια της ταινίας. Οπότε θα ξαναδούμε την ταινία, θα τη δούμε όπως δεν είχαμε δει ποτέ, γιατί είναι μια απαστράπτουσα κόπια. Αφετέρου είναι ο τρόπος μας να υποκληθούμε σε ένα τόσο αγαπητό μας και τόσο τεράστιο ηθοποιό, όπως ήταν ο Τζιν Χάκμαν, και επιπλέον με ταινία της οποίας ο επίκαιρος πολιτικός χαρακτήρας και επώδυνος πολιτικός χαρακτήρας εξακολουθεί να αναπτύχει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Και μιλώ για μια ταινία στην οποία ο πρωταγωνιστής, που είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να διαπιστώσει, να βρει την αλήθεια και βρίσκεται θύμα ενός μιας ακόμη μεγαλύτερης αλήθειας την οποία αγνοεί, είναι ο κάθε άνθρωπος, όπως είστε εσείς, όπως είμαι εγώ, όπως είναι οι ακροατές σας, που ανά πάσα στιγμή αισθάνεται ότι βρίσκεται έρμεο ανώτερων και αθέατων μηχανισμών, πολιτικών, κοινωνικών, τους οποίους μπορεί να μην αγνοεί, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να νικήσει. Και η συνομιλία είναι η τραγωδία του απλού ανθρώπου, τον οποίο βλέπουμε να νικέται από αυτούς ακριβώς τους μηχανισμούς.
Mm-hmm. Πώς κατερτίζεται κάθε χρόνο το πρόγραμμα του φεστιβάλ? Τι ρόλο παίζουν οι τοποθεσίες των προβολών στην επιλογή σας?
Πολύ σημαντική, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτησή σας και πολύ σημαντικός ο ρόλος που παίζουν οι τοποθεσίες, γιατί πρώτα σκεφτόμαστε τις τοποθεσίες και μετά ποιες ταινίες θα τέριαζαν ή θα μπορούσαν να συνομιλήσουν με κάποιους χώρους. Προσπαθούμε κάθε χρόνο μέσα στα 15 αυτά χρόνια να προσθέτουμε καινούργιες τοποθεσίες στις προβολές μας, και ταυτόχρονα το μέλημά μας είναι να επαναφέρουμε σε μεγάλη οθόνη κάποιες ταινίες που, επειδή κανείς δεν σκέφτεται να επανεκδώσει, παρά το γεγονός ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε πλήστες επανεκδώσεις στα θερινά σινεμά, αλλά και επειδή και εμείς οι ίδιοι λαχταρίσαμε να ξαναδούμε ή μπορεί να μην είχαμε δει ποτέ στο σινεμά, να το καταφέρουμε τώρα. Οπότε κατά κάποιον τρόπο είναι μια συνωμοτική χειρονομία μεταξύ εμών και του κοινού και βέβαια και της ίδιας της πόλης, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις του παρελθόν όπου μερικές από τις καλύτερες προβολές του Athens Open Air είχαν συμβεί όταν είχε πραγματικά παντρευτεί μαγικά ο χώρος με την ταινία. Να σας δώσω, ας πούμε, ένα παράδειγμα που πάντοτε το χρησιμοποιώ. Είχαμε κάνει την πρώτη προβολή, προβολή ταινίας πάνω στο Λυκαβητό, στην κορυφή του Λυκαβητού. Και είχαμε επιλέξει τότε να προβάλλουμε το στενές φεύτερ του τύπου. Γιατί αν θυμάστε την ταινία, το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας εκτυλίσσεται και κορυφώνεται σε ένα λόφο. Οπότε θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας λόφο, της δικής μας πρωτεύουσας, ούτως ώστε να υποδεχτούμε με κάποιο τρόπο, και με τη φαντασία να λειτουργεί βέβαια, τους εξωγήινους του Steven Spielberg. Και ενδεχομένως δεν ξέρουμε ποτέ, γιατί με όσα συμβαίνουν πια στις ζωές μας, μπορεί σύντομα να υποδεχτούμε και κανονικά τους εξωγήινους. Οπότε πούμε ότι υπήρξε η πρωτοπόρη και σε αυτό. Ή ένα άλλο παράδειγμα είναι, ας πούμε, η στήλη του Ολυμπίου Διός. Ή η πρώτη προβολή που κάναμε ποτέ, που έγινε ποτέ και την οποία την κάναμε εμείς, το θέατρο της Επιδαύρου, που είχαμε προβάλει την Ηλέκτρα. Mm-hmm. Όπου πλέον η αρχαία τραγωδία μεταφερόταν από το θέατρο, από τη σκηνή του θεάτρου στην οθόνη και συνομιλούσε η σκηνή με την οθόνη.
Μπορείτε να μας αποκαλύψετε, κύριε Κατσίκα, κάποιες από τις φετινές εκπλήξεις του προγράμματος?
Βεβαίως, μπορώ να σας αποκαλύψω και θα είστε πραγματικά η πρώτη, γιατί δεν ξέρω πότε το πρόγραμμα θα δημοσιευτεί. Εμείς δεν ξεκινάμε τη Δευτέρα, αλλά επειδή είναι μια ολόκληρη διαδικασία που χρειάζεται και απαιτείται, που έχει να κάνει με την εξασφάλιση των δικαιωμάτων κάποιων ταινιών. Ξέρετε, κάποιες ταινίες βρίσκουμε πιο εύκολα, κάποιες πιο δύσκολα, εμένουμε σε κάποιους τίτλους κλπ. Θα σας πω τώρα αρκετά πράγματα και θα τα ακούσουν όλοι πρώτοι από εσάς. Οπότε, να σας πω ότι φέτος το πρόγραμμα φιλοξενεί γύρω στις 20 με 22 ταινίες. Οι καινούργιοι χώροι που προσθέτουμε φέτος είναι ο προάβλιος χώρος της Ιεράς Μητροπόλεως, στο κέντρο, στην καρδιά της Αθήνας, όπου την επόμενη Τετάρτη, Δευτέρα ξεκινάμε με τη συνομιλία στο Ζάπιο, την Τετάρτη στη Μητρόπολη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει μια από τις ωραιότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, που είναι ο Τρίτος Άνθρωπος του Κάρολ Ριντ. Έχει ψηφιστεί ως η κορυφαία ταινία του αγγλικού σινεμά στα χρονικά του, και εμείς θα τη δούμε με ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια που έχει γίνει πρόσφατα. Αυτός είναι ένας από τους καινούργους χώρους που εγκαινιάζουμε στις προβολές μας φέτος. Και σας επαναλαμβάνω ότι η προβολή αυτή, επειδή δεν τη δει κανείς ακόμη γραμμένη κάπου, είναι την επόμενη Τετάρτη, 18 Ιουνίου, στις 9:30. Από εκεί και πέρα, ένας άλλος θαυμάσιος χώρος, τον οποίο εγκαινιάζουμε και συστήνουμε στο κοινό, είναι ο πανέμορφος κήπος του ΕΛΙΒΙΠ, του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, που βρίσκεται στο Παλαιό Ψυχικό. Εκεί, σε σύμπραξη με το ΕΛΙΒΙΠ, θα γίνουν δύο προβολές, οι οποίες θα αποτελέσουν μία επιμιξία της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου, και στο πλαίσιο αυτό θα προβληθούν δύο πολύ αγαπημένες μας ταινίες, που θεωρούμε ότι είναι και πολύ πετυχημένες διασκευές βιβλίων για τον κινηματογράφο. Η μία είναι το «Επιστροφή στο Howard End» του James Ivory, από το βιβλίο του E.M. Forster, και άλλη, η ταινία που είναι και, γνωρίζω ότι είναι και πολύ αγαπητή στην Ελλάδα, είναι «Οι ώρες» του Steven Daltrey, η ταινία που χάρισε το Όσκαρ στην Nicole Kidman, η οποία, αν θυμάστε, υποτιόταν τη Virginia Woolf στην ταινία αυτή.
Τη θυμόμαστε βεβαίως, ναι. Ήταν συγκλονιστική ερμηνεία, δεν μπορούμε να την ξεχάσουμε.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα θα σας πω ότι υπάρχει η γνωστή και πολύ αγαπητή στο κοινό μας ολονυχτία, που γίνεται κάθε μια φορά το χρόνο, κάποιο ζεστό Σάββατο του Ιουλίου, και φέτος θα επιφυλάσσει τρεις ταινίες τρόμου, ιδιαίτερα αγαπητές από τη δεκαετία του 80, τις οποίες άλλωστε αρκετοί και αρκετές είμαστε και παιδιά της, δηλαδή έτσι, εκεί μεγαλώσαμε. Και υπάρχει η άλλη μια χρονιά, η συνεργασία που κάνουμε με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου υπάρχει ο Μαραθώνιος Ταινιών στο πλαίσιο του Full Moon Sleepover, της ολονυχτίας που κάνουμε αφορμή την Πανσέλινο του Ιουλίου. Αυτό θα γίνει στις 10 Ιουλίου, με προβολή, με συγχωρείτε, 5 ταινιών. Και δεν θα σας κουράσουμε όλες τις υπόλοιπες, είναι πολλές οι ταινίες. Θα σας πω όμως, θα σταθώ σε μία προβολή, χωρίς να σας ανακοινώσω ακόμα τον τίτλο της ταινίας, στο Θέατρο Κολονού, το πολύ ωραίο Θέατρο Κολονού, την 5η-26 Ιουνίου θα γίνει η προβολή μιας μουσικής ταινίας, η οποία ξέρω ότι έχει πάρα πολλούς οπαδούς στην Ελλάδα, και η οποία θα προβληθεί με καινούργια ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια και με ειδική εγκατάσταση ήχου, ούτως ώστε ο κόσμος που θα παρακολουθεί στην ταινία να αισθάνεται ότι παρακολουθεί την αυλία.
Θα απολαμβάνουν λοιπόν το ίδιο δυνατά και τη μουσική και την εικόνα οι θεατές. Ακριβώς. Που θα έρθουν σε αυτή την προβολή. Υπάρχει Ακριβώς. διαφορετικός τρόπος ανάγνωσης μιας ταινίας, κύριε Κατσίκα, όταν προβάλλεται σε εξωτερικό χώρο σε σχέση με το σκοτάδι της κινηματογραφικής αίθουσας?
Φυσικά. Θα πω καταρχάς ότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, γιατί οι εξωτερικοί χώροι, και δει οι πολύ και διαφορετικοί χώροι που χρησιμοποιούμε κάθε χρόνο για τις ανάγκες του φεστιβάλ, έχουν ο καθένας τις απαιτήσεις του. Έχουν ένα απρόβλεπτο παράγοντα που κανείς δεν μπορεί ποτέ να υπολογίσει, ακόμα και εμείς που κάνουμε που έχουμε όλη την προετοιμασία κλπ. Και θα σας δώσω ένα πολύ έτσι μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε. Μπορεί σε κάποιο χώρο, ξέρετε, ξαφνικά να έχει στηθεί λίγο πιο δίπλα ένα αυτοσχέδιο γλέτη. Μας έχει συμβεί κάπου. Είναι κριτικό γλέτη την ίδια ώρα που εμείς βλέπαμε την έξαψη του Λόρενς Κάζνταν στην οθόνη. Μπορεί να υπάρχει, ξέρετε, κάποια φωτορύπανση, δηλαδή από κάποιο φως από αριστερά-δεξιά. Μπορεί το φως του φεγγαριού του ιδίου να πέφτει επάνω στην οθόνη και να είναι, ξέρετε, να αποπροσανατολίζει. Όλα αυτά τα πράγματα όμως ενσωματώνονται με πολύ μαγικό τρόπο, γιατί ακριβώς βρισκόμαστε σε διαφορετικές συνθήκες. Είναι συνθήκες του υπαίθριου χώρου. Και παραβλέπω οτιδήποτε τέτοιο όπως αυτά που σας ανέφερα, γιατί είναι τέτοια η μαγεία να παρακολουθείς σε χώρους τόσο εμβληματικού φυσικού ασθενεία, και μιλάω για χώρους που έχουν να κάνουν με αρχαιολογικά μνημεία, με πλατείες, με παραθαλάσσιες τοποθεσίες, με κορυφές λόφων όπως σας είπα πριν, με προάβλια εκκλησιών όπως σας είπα πριν, που είναι το προάβλιο της Μητρόπολης, με το θαυμάσιο χώρο του Ζαπίου, στον οποίο θα κάνουμε την έναρξη, οι οποίοι μεταμορφώνονται με έναν τρόπο απερίγραπτο όταν εκεί κόσμος ιδέα για να παρακολουθήσει σε μεγάλη οθόνη μια ταινία. Και ξέρετε, κάπως ο συνδυασμός του ξάστερου ουρανού από πάνω, της οθόνης, της ταινίας και του κόσμου που προσέρχεται στις προβολές με μια εφορία και με μια απίστευτη ξενιασιά και χαλαρότητα, λειτουργεί ευεργετικά. Δηλαδή, μου έχει τύχει εμένα προσωπικά, γιατί ξέρετε, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να παρακολουθώ όλες αυτές τις ταινίες στους θεατές και να μην έχω να αντιμετωπίσω όλα τα οτιδήποτε προηγείται αυτών των προβολών. Ξέρετε, όλη η προετοιμασία, όλα τα προβλήματα, υποχρεώσεις κλπ. Αλλά ειλικρινά σας μιλάω, υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχω πάει, έχω βρεθεί στην προβολή μας, απλά και μόνο ότι έπρεπε να είμαι εκεί και να κάνω κάποια εισαγωγή, όντας πάρα πολύ κουρασμένος και μέσα σε 20 λεπτά να μου έχει φύγει και όλη η κούραση και οτιδήποτε άλλο βάρος από, μπορεί να κουβαλούσα από την ημέρα, απλά και μόνο βλέποντας τόσο συνεπαρμένους πληθυσμούς, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου, να βλέπουν μια ταινία.
Έχετε παρατηρήσει, κύριε Κατσίκα, διαφορές στο κοινό που έρχεται στις προβολές του φεστιβάλ μέσα σε αυτά τα χρόνια? Ποιο θα λέγατε ότι είναι το προφίλ του σύγχρονου θεατή σας?
Έχετε, είναι πολύ εύστοχο που το ρωτάτε και αυτό, διότι το κοινό της μετά COVID εποχής είναι πολύ διαφορετικό από το κοινό που είχαμε συνηθίσει πριν την επέλαση του κορονοϊού στις ζωές μας. Θα σας έλεγα πολύ συνοπτικά ότι το κοινό πλέον, επειδή μιλάμε, μιλώντας κυρίως για το open air, γιατί αν μιλούσα για τις νύχτες πρεμιέρας, πλέον εκεί μιλάμε για τρεις διαφορετικές γενιές θεατών. Στο Athens Open Air Film Festival το κοινό τίνει τα τελευταία χρόνια, είναι όλο και πιο νεανικό. Το οποίο είναι τρομερά παρήγορο σκέψη, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα αγόρια και τα κορίτσια, που μπορεί να είναι στην εφηβεία, μπορεί να είναι στα 20 τους κλπ. Δέχονται τέτοιο βομβαρδισμό πληροφοριών από τις οθόνες που τους περικυκλώνουν, που τα περικυκλώνουν καθημερινά, που ενδεχομένως το τελευταίο πράγμα που θα επιθυμούσαν θα ήταν να ξοδέψουν 2-2,5 ώρες βλέποντας με ταινία σε μια μεγάλη οθόνη. Όμως είναι τέτοια πλέον η προσέλευση των νεαρών παιδιών και τέτοια η επιθυμία τους να δουν ταινίες. Ξέρετε, πολλές φορές μας ζητούν κιόλας ταινίες, μας βρίσκουν εκεί σε κάποιες από τις υποθεσίες που γίνονται προβολές και μας λένε θα ήταν πολύ ωραία να μπορούσατε να παίξετε το κάθε ταινία ή τη δίνετε ταινία. Είναι μια ταινία που ήξερα τους γονείς τους και δεν είχαν δει ποτέ. Οπότε, ως επιτοπλίστων τα τελευταία χρόνια, υποδεχόμαστε όλο και πιο πολύ νεανικό κοινό. Και έχω τη συνήθεια σε κάθε προβολή, μια συνήθεια που την ξεκίνησα στις νύχτες πρεμιέρας, έχω τη συνήθεια να ρωτάω τον κόσμο πόσοι και πόσες από τους παρευρισκόμενους και παρευρισκόμενες στο ακροατήριο έχουν δει την τάδε ταινία για πρώτη φορά. Σας πληροφορώ ότι είναι συντριπτική πλειοψηφία όσοι δεν έχουν δει τις ταινίες. Και μιλάμε για κλασικές τους επιτοπλίες των ταινίες. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Στην εποχή του TikTok βασικά, έτσι.
Είναι σίγουρα πολύ ενθαρρυντικό, γιατί τα παιδιά έχουν μεγαλώσει με οθόνες γύρω τους, στο σπίτι τους, στα τάμπλετ, στους υπολογιστές, στα τηλέφωνα και όλα αυτά βεβαίως έχουν και ταινίες που κατεβάζουν.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε Κατσίκα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για όλα όσα μας είπατε. Από τον Ιούνιο λοιπόν έως και τον Αύγουστο, οι προβολές του Athens Open Air Film Festival. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσίκα. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. I remember playing my guitar in the project.
Με μουσική θα πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και θα επανέρθουμε αμέσως μετά με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε επιλέξει για σας. My dad taught me the American dream, baby. You can be anything that you wanna be. If I did it, y'all could do it. Yeah, yeah, yeah. Mama, take these guns away from here. Mama, I can't shoot them anymore. Cease fire. I feel a dark cloud coming over me. So cold, so dark. It feels like I'm knocking on the heaven's door. To Biggie Smalls and Tupac. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To Freaky Ty and Big Head. Knock, knock, knocking on the heaven's door. I tell the princess and the away. Knock, knock, knocking on the Περνάμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Να περάσουμε στη μουσική μας πρόταση, το live boom, ο Πάνος Μουζουράκης στον κήπο του Μεγάρου, μαζί με, με τους Γιώργο Μιλωνά και Σοφία Χριστοφορίδου, την 5η 19 Ιουνίου. Ο Πάνος Μουζουράκης είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Μουζουράκη.
Καλησπέρα, κύριε Βενέζη.
Γιατί boom?
Γιατί boom,
ναι.
Είπαμε να επιστρέψουμε λίγο εκρηκτικοί, γιατί έχουμε πάρει θάρρος τώρα. Μέχρι τώρα ερχόμασταν δειλά-δειλά να δοκιμάσουμε τα νερά λίγο, να δούμε πώς πάει το καινούριο project με την καινούρια μπάντα, τις καινούριες ενορχιστρώσεις και τέτοια. Τώρα που είδαμε ότι είναι εκρηκτικό το πράγμα, είπαμε να μην κρυπόμαστε πλέον πίσω από το δάχτυλό μας και να το κάνουμε έτσι. Είναι η πρώτη φορά που συμμορφώθηκα, η αλήθεια είναι, για να κάνω ένα πρόγραμμα έτσι λίγο αυστηρά 2 ώρες και για να συγκαταλέξω όλες τις ιδιοτροπίες μου, τις μουσικές που αγαπάω έτσι, από το δικό μου ρεπερτόριο και από τους ξένους συναδέλφους και να πω και αυτά που θέλω να πω. Μπορώ να πω ότι βγήκε ένα συμπυκνωμένο πράγμα έτσι, σαν το γάλα. Μεγαλώνει γερά, παιδιά.
Λοιπόν, για πέστε μας λοιπόν, τι σημαίνει για σας αυτή η λέξη μεγαλώνω?
Τι σημαίνει αυτή η λέξη μεγαλώνω?
Είναι ο τίτλος του νέου σας άλμπουμ.
Ναι. Ωραία ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, μερικές φορές μέχρι να σου κάνει κάποιος την ερώτηση δεν έχεις μπει ποτέ στη διαδικασία να σκεφτείς τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή που με ρωτάτε είναι απλά η συνέχεια της πορείας μέσα σε αυτό το χωροχρόνο τέλος πάντων που μας έχει δοθεί πάνω σε αυτή την τριδιάστατη ύπαρξη και σε αυτόν τον γάλαζο-πράσινο πλανήτη, με τις ευκολίες, τις δυσκολίες του, τις ομορφιές του και τις ασχήμιες του, και συνειδητοποίησης, βουτιές στον εσωτερικό μας κόσμο για να καλύψουμε αλήθειες τις οποίες θα τις στοιχίσουμε και στο έξω μας για να το κάνουμε πιο όμορφο στα δικά μας τα μάτια. Μήπως και τελικά αληθεύει το γεγονός ότι όλα από μέσα μας ξεκινάνε και το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, κάποια πράγματα, μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που θα τη δράσεις απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Οπότε ψαχουλεύομαι εκεί μέσα μου να βρω τις λύσεις, να αλλάξω λίγο τις καλωδιώσεις, να κάνω κανένα reboot, να... σε μια τέτοια διαδικασία μεγαλώματος. Οπότε είμαι και στην ηλικία εκεί που τελείωσε η εγγύηση πια. Δηλαδή στα 46 και μετά πας στο γιατρό και σου λέει πονάει το γόνατό σου, λέει θα κάνω, λέει τίποτα, θα πονάει το γόνατό σου.
Δεν υπάρχει θεραπεία.
Ναι.
Λοιπόν, πώς συνδέεται η θεματολογία του δίσκου με το πρόγραμμα της συναυλίας?
Κοιτάξτε να δείτε, επειδή μέσα μου είχα πάντα το μπαλιμπεδισμό, είναι μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο κατά κάποιο τρόπο και σαν εποχή μας θυμίζει λίγο και το καλοκαίρι μέσα μας, που είναι τα νιάτα μας, που είναι νομίζω ότι είναι μια έκρηξη μπαλιμπεδισμού. Είναι ένα πρόγραμμα φτιαγμένο που είπα ότι φέτος ό,τι και να γίνεται θέλω να διασκεδάσω. Δεν μπορώ άλλο στην αφόρια. Άμα αφήσω και εγώ τη μαυρίλα που βλέπω γύρω μου και τα πράγματα να πούνε μέσα μου και να γίνω άλλη μια φωνή που θα υποστηρίζει το αυτονόητο αλλά με τον ίδιο τρόπο, οπότε είπα ας υπάρξει και λίγο από τη μεριά μου, έτσι λίγο όσο μπορώ να δώσω λίγο φως στο καλοκαίρι μου. Mm-hmm. Και στο καλοκαίρι των ανθρώπων που θα έρθουν.
Πώς διαλέγετε τα τραγούδια που διασκευάζετε και τι ρόλο παίζουν αυτές οι επιλογές στο live σας?
Α, κοιτάξτε να δείτε, μερικές φορές είναι λίγο τεμπέλικα. Δηλαδή είναι από τραγούδια τα οποία έχουν υπάρξει στο ρεπερτόριο μου στο παρελθόν, όταν ξεκινούσα ας πούμε, και έχουν μέσα και μια νοσταλγία και μια αναπόλυση, αλλά έχουν και το γεγονός ότι τα ξέρεις ήδη τα τραγούδια, οπότε δηλαδή δεν μπήκα στη διαδικασία ποτέ, όσο και να μ' άρεσε να βγάλω το καινούργιο τραγούδι του Teddy Swims ή κάποιο άλλο καλλιτέχνη, αλλά τραγούδια τα οποία μέσα στα χρόνια έτυχε να τραγουδήσω, μου αρέσει να τα ξαναφέρνω που και που στις συναυλίες μου και να τα συνδέω, γιατί είναι μέρος του μεγαλώματος, οπότε αντικατοπτρίζουν κατά κάποιο τρόπο την ιστορία, το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ.
Έχετε δηλώσει στο παρελθόν ότι κάθε σας live είναι μία εξομολόγηση. Τι θα εξομολογηθείτε αυτή τη φορά στο κοινό?
Κοίταξε να δεις, όπως γίνεται και στην εξομολόγηση, όταν φτάνεις εκεί, έχεις σημειώσει 2-3 πραγματάκια να πεις, αλλά άμα λειτουργήσει σωστά η χημεία, τελικά γίνεται μια πολύ πιο μεγάλη κάθαρση στην οποία δεν μπορείς να την προβλέψεις και να προειδεάσεις τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή μια εξομολόγηση, ας πούμε, είναι τα πράγματα που σε βασανίζουν. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, που... με καλή παραγωγή να ανεβάσουμε βιντεάκια στο Instagram ή να διαφημίσω κάποιος κάπως από μόνος μου τη συναυλία και να το μάθει ο κόσμος. Την ώρα που γίνεται αυτό το March του Γκάζα, την ώρα που γίνεται όλο αυτό το πράγμα, δεν σου πάει ακριβώς η ψυχή. Οπότε μπαίνεις και εσύ μέσα σε μια διαδικασία να αναρωτηθείς λίγο για την υποκρισία ή γενικότερα όλο αυτό το τέτοιο. Να κατήσεις μέσα σου τη χαρά, αλλά πώς την ώρα που γίνεται μια γενεοκτονία εκεί δίπλα, γίνεται μια σχάση της προσωπικότητάς σου, γίνεσαι διπολικός και να μην ήσουν. Και μπερδεύεσαι. Αυτά όλα τα συναισθήματα, σαν σονάρα, σαν καλλιτέχνης, αισθάνεσαι την ανάγκη να βγεις κάπως και να τα μοιραστείς εκεί έξω και να... Παλιά ήταν απλά να δεις τον άλλον από κάτω να σιγοτραγουδάει ένα στίχο που έγραψες ίσως και να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σου σε αυτό το συναίσθημα. Τώρα είναι πιο πολύ μια ανάγκη του τι γίνεται, ρε παιδιά. Γιατί πάνω που είχα αισθανθεί ότι είχα οριμάσει και ότι είχε καθησυχάσει κάπως η επαναστατικότητα μέσα μου, μέσα στο βόλεμα κιόλας μιας ψιλοπετυχημένης καριέρας, να βλέπεις ότι το κακό όχι μόνο παρελάσει αυτή τη στιγμή μπροστά μας σε κάθε μήκος και κάθε πλάτος, υπάρχει μια τέτοια υποκρισία και μια τέτοια και ένα περίεργο πράγμα που ενώ αισθάνεσαι ότι πλέον υπάρχει το μέσο και να αντιδράσεις ή να πεις την άποψή σου, με κάποιο τρόπο υπάρχει και ένας φόβος. Αισθάνομαι ότι γεννήθηκα γιατί πάντα, αν υποθέσουμε ότι πάντα μια μαφία κυβερνούσε τον κόσμο ή την ζωή μας ή την εποχή μας ή την περιοχή μας, αισθάνθηκα ότι γεννήθηκα στη μαφία του Σκορτσέζε, που ήταν ο νονός που απλά σου βάφτιζε ένα παιδάκι και άμα ήσουν καλό παιδί, το έκανες μια χάρη και σου έκανε και αυτός μια εξυπηρέτηση. Τώρα έχουμε περάσει στη μαφία του Εσκομπάρ, που κοίταξε να δεις, έτσι είναι τα πράγματα και άμα σε αρέσουν και άμα δεν σε αρέσουν, κάνεις και κολύμπα. Υπάρχει μια...
Ξέρεις, δεν ξέρεις, κολύμπι, βούτα στα βαθιά λοιπόν.
Ναι, και βρίσκομαι εκεί μπερδεμένος, όπως λέει και το τραγούδι, μεγαλώνοντας ανάμεσα σε άλλους μπερδεμένους ανθρώπους, που κάποιοι μπορεί να έχουν βρει απαντήσεις, να έχουν βρει λύσεις. Μπορεί να... Εγώ ακόμα τις ψάχνω. Συγγνώμη για την εξομολόγηση, αλλά αυτό ζήτησες, οπότε...
Μα αυτό ζητήσαμε βεβαίως, τις εξομολογήσεις αυτές που γίνονται σε κάθε live με το κοινό. Τι καινούριο φέρνουν στη σκηνή οι μουσικοί που σας συνοδεύουν αυτή τη σεζόν?
Καταρχάς, πάρα πολύ χαμόγελο. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που... χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι για τους συνεργάτες μου τα υπόλοιπα χρόνια, γιατί κάποιοι από αυτούς έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν. Αυτή τη φορά η χημεία έχει δέσει με ένα πολύ όμορφο τρόπο χαμογελαστό. Δηλαδή, χαίρομαι, αισθάνομαι ότι και εκτιμάται το ρεπερτόριο που παίζουμε και τα τραγούδια μου και παίζονται με χαρά και δοτικότητα. Μέχρι τώρα στο ανέβασμα, μέσα από την ανασφάλεια του καλλιτέχνη που είμαι, αισθανόμουν ότι ωραία τα τραγουδάκια μου, αλλά εντάξει τώρα έπαιζα με σοβαρούς τζαζίστες ή άλλη φορά με κορυφαίους. Αισθανόμουν ότι τα τραγουδάκια μου ήταν λίγα μπροστά, τους συνότες δεν ήταν αρκετές. Τα τεχνάσματα μέσα στη μουσική δεν ήταν αρκετά εντυπωσιακά για να ενθουσιάσουν από προσωπικές μου ασφάλειες. Τώρα κάπως αυτό το πράγμα έχει καταλαγιάσει μέσα μου και το βλέπω και μέσα στα χαμόγελα των μουσικών. Επίσης έχω τη χαρά μαζί με τον Γιώργο τον Μιλωνά που είχαμε ξεκινήσει κιόλας μαζί το 2002 στο Σταυρό του Νόπτου, στη House Band. Μετά είχαμε κάνει μαζί τα πρόβατα κομμάτια, ο Αρκίδια των Τριών, να ξαναβρισκόμαστε πάνω στη σκηνή, το οποίο είναι πάλι σαν να κουβαλάω ένα μεγάλο κομμάτι των νιάτων μου εκεί μαζί μου και ένα τρομερό φίλο τραγουδιστή και μουσικοσυνθέτη. Mm-hmm.
Μας είπατε για το ρόλο του Γιώργου Μιλωνά, περιμένουμε να μας πείτε και για τη Σοφία Χριστοφορίδου.
Λοιπόν, η Σοφία είναι, δεν θέλω τώρα να λέω μεγάλα λόγια, αλλά το κορίτσι αυτό είναι εξωγήινο. Δεν είναι...
Πώς το λέτε αυτό, τι εννοείτε λέγοντας εξωγήινο?
Είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει μια γλυκύτητα και έχει ένα τέτοιο... Μιλάει λίγο με εκείνο το ψήφιρο, όχι του Μάικλ Τζάκσον εκείνο το ψήφιρο, που ήταν όλα ευαίσθητα και όλα ήταν τέτοιο και όλα είναι καλά και... Ναι, κύριε Πάνο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πάνο. Όλα, οι μουσικές της γνώσης είναι απίστευτες και το ένστικτο που έχει πάνω στη μουσική είναι τρομερά εύκολη στην συνεργασία. Και έχουμε και τη χαρά να παρουσιάζουμε και το καινούργιο τραγούδι της που θα κυκλοφορήσει σύντομα από την EMI με τίτλο 90's. Mm-hmm. Ένα τραγούδι του κυρίου Ρεπί, το οποίο... Έχει εκείνο το παράδοξο ότι τραγουδάω με ένα κορίτσι το οποίο γεννήθηκε σε μια εποχή που, όπως εγώ όταν είχα γεννηθεί, έλεγα γεννήθηκα σε λάθος εποχή. Εμένα είχα γεννηθεί στα 60's, στο Woodstock, τότε και ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό το κορίτσι που γεννήθηκε μέσα στην τεχνολογία, μέσα στα κινητά και μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, αναπολύει έναν πιο αγνού κόσμο, ο οποίος ήταν αυτός που εγώ, από τον οποίο εγώ ήθελα να ξεφύγω, που ήταν 90's. Οπότε, ταιριάζει και δωμερά αυτό το τραγούδι, γιατί έχει έτσι μια αρώμια αίσθηση ότι και αυτή, όπως είχα εγώ, τη γεννήθηκε σε λάθος εποχή.
Mm-hmm. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι μας λέτε, πρόκειται για ένα πολυσύνθετο live. Υπάρχει χώρος για αυτό σχεδιασμό?
Η αλήθεια είναι, χώρος υπάρχει πάντα, χρόνος δεν υπάρχει πάντα. Κατά κάποιο τρόπο με απαλλάσσει λίγο από ένα άγχος το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένο όλο το θέμα, ότι πρέπει να γεμίσω με αυτοσχεδιασμό κάποια κενά τα οποία θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί, στο οποίο μέσα στα χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχω γίνει αρκετά καλό σε αυτό. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τώρα αυτά τα κενά, δημιουργείται η ανάγκη από μόνη της να αυτοσχεδιάσεις, αλλά με μια αυθεντικότητα, χωρίς να προσπαθείς να γεμίσεις κάποιο κενό, και το οποίο το κάνει και πολύ πιο ωραίο. Δηλαδή, πλέον ο ρυθμός του live τον έχω φέρει σε ένα σημείο που... Λέω, είμαι καλά. Να το δω σε 2-3 χρόνια και να πω, πάλι λίγο αργό ήταν. Ή λίγο γρήγορα. Κάτι να αλλάξει. Αλλά έτσι είναι ωραίο το να μεγαλώνεις. Να βελτιώνεσαι. Και έχω αφήσει περιθώρια βελτίωσης άφθονα. Κατάλαβες. Άλλοι συνάδελφοι καλλιτέχνες βγήκανε με τη μία, δείξανε πόσο καλοί είναι. Και από τότε είναι το ίδιο καλή. Εγώ εξελίσσομαι.
Μεγαλώνεται λοιπόν και οριμάζεται ακόμη πιο πολύ. Και αυτό βγαίνει μέσα στη δουλειά σας. Πώς ήταν η συνεργασία σας με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο για το νέο σας δίσκο?
Καταρχάς, τους αγαπάω πάρα πολύ. Ήταν πολύ εύκολη η συνεργασία. Δηλαδή, το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν το να με πείσουν να μην ανακατευτώ.
να κρατήσω τα αποστάσεις, λοιπόν.
Ναι. Ήταν σε φάση, μάλλον, παιδιά, να βοηθήσει. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα πάνω μου, έλεγε ο Θέμης. Απλά τη φωνούλε, σταμάτα επιτέλους να θέλεις να τα κάνεις όλα και να ανακατεύεις παντού. Εδώ σε κρατάμε, άσε να σε περιποιηθούμε. Τρυφερά, και ήταν αυτή η τρυφερότητα που υπάρχει και μέσα στο τραγούδι. Που αυτό είναι το συνέστημα. Η τρυφερότητα για να δεχτείς, πρέπει να αφαιθείς σε αυτά. Και κάπως έτσι αφέθηκα τρυφερά στα χέρια του. Και νομίζω ότι πήγε τόσο όμορφα που σχεδιάζουμε και τον επόμενο δίσκο μαζί. Θα γίνω ο μποφίλιος τους.
Μ' αρέσει ο τίτλος, που δύνατε.
Ναι.
Λοιπόν, για πότε βλέπετε να ετοιμάζετε το καινούριο άλμπουμ? Ακόμη δεν έχουμε χαρεί το προηγούμενο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν αγχώνομαι, γιατί και το προηγούμενο άλμπουμ ξεκίνησε και πήρε αρκετά χρόνια, αλλά ενδιάμεσα με έπιανε και εμένα μια τρέλα να γράψω κι εγώ λίγο κάτι να κυκλοφορήσω, να κάνω και μια συμμετοχή δεξιά και μια αριστερά. Οπότε τώρα, πριν έρθει το επόμενο άλμπουμ, αφού έχει κυκλοφορήσει, να πούμε, και ένα τραγούδι που λέγεται Το Άλογο, δηλαδή αυτός που δεν έχει λόγο, το οποίο αισθανόμουν εγώ, έτσι, αυτή η σιωπή που σας έλεγα μέσα στο βόλεμά μου, το οποίο είχα γράψει ένα στίχο κάποια στιγμή, που δεν ήθελα να το μελοποιήσω, γιατί φοβόμουν ότι θα τον αδικήσω. Και μου έκανε την τιμή να γράψει τη μουσική ο Σωκράτης ο Μάλαμας. Και την ενορχήστρωση την έκανε ο Καγετάνο πάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά προσέγγισε πιο πολύ μια remix εκδοχή του τραγουδιού. Και θα ήθελα κάποια στιγμή και η παραλλαγή του άλογου να κυκλοφορήσει, που θα ήταν λίγο πιο κοντά, όπως έχω στο μυαλό μου τον ήχο του Σωκράτη. Mm-hmm. Είναι φανταστικό, βέβαια, καλοκαιρινό beat όλο αυτό που έχει κάνει ο Καγετάνο και μεγάλος μαέστρος αυτού του είδους της μουσικής. Αλλά μ' άρεσε και σαν κόνσεπτ, γιατί σκεφτόμουν ότι θα είναι το άλογο και το παράλογο, δηλαδή η παραλλαγή, κατάλαβες. Mm-hmm. Γιατί μ' αρέσουν αυτά τα λογοπαίγνια και λειτουργεί. Έχουν μεγάλη σημασία για μένα ή για κανέναν άλλον.
Ο κήπος του Μεγάρου είναι ένας σταθερός σταθμός στις εμφανίσεις σας. Τι σημαίνει για σας αυτός ο χώρος?
Η αλήθεια είναι ότι επειδή το 2015 που ήταν η συναυλία που την είχαμε μαγνητοσκοπήσει, την είχαμε ηχογραφήσει κιόλας και κυκλοφόρησε, που είχαν έρθει οι πάντες, ο Φίβος ο Δελιβοριάς, η Ελεονόρα, η Μαρίζα, ο Φάμελος, ο Σαββόπουλος, ο Δελιβοριάς, είπα, ο Λάκης ο Παπαδόπουλος, ο Μαχαιρίτσας, ο εξαιρετικός. Και ξέρω ότι ποτέ δεν θα ξαναφτάσω αυτό, αυτή τη σύμπραξη που έγινε εκείνη τη μέρα, αυτή την τεράστια τιμή που είχα να, κατά κάποιο τρόπο, να με εγκρίνουν όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, οι συνομήλικοι και της παλαιότερης γενεάς. Αλλά είναι το προσωπικό μου Woodstock εκεί, mm-hmm. που έγινε μια επανάσταση μέσα μου, οπότε μ' αρέσει να ξαναγυρνάω στον κήπο. Με την ελπίδα ότι κάθε φορά μπορεί να μην ξεπεράσω αυτό που έγινε τότε, αλλά να κάνω κάτι διαφορετικό που να είναι εξίσου αξιομνημόνευτο.
Μετά τον κήπο του Μεγάρου, έχετε άλλες προγραμματισμένες εμφανίσεις?
Θεσσαλονίκη, Κύπρο. Έχουμε άλλες 10 συναυλίες μέσα στο καλοκαίρι. Δεν θυμάμαι τους προορισμούς τώρα ακριβώς με ημερομηνιακά να τους πω.
Ωραία. Λοιπόν, απλώς ρώτησα μήπως υπάρχει κάποια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να ειδοποιούμε τους φίλους που είναι στην περιφέρεια.
Λοιπόν, αγαπητή μου Μέρη, θα ήθελα πάρα πολύ. Θα πρέπει να κάνω εκείνα τα βιντεάκια, τα Instagramικά που συγχαίνομαι για να τους ενημερώσω, αφού μου έδωσε την ευκαιρία και δεν ήμουν προετοιμασμένος γι' αυτό.
Ωραία, λοιπόν, επί του παρόντος μπορούμε να σας απολαύσουμε 5η 19 Ιουνίου στις 9 στο Μέγαρο Μουσικής.
Να πω κάτι ακόμα.
Ναι, σύντομα
όμως. Για το οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Εννοείται. Και θα δεις, γιατί έχω γίνει έτσι σύντομος και περιεκτικός. Λοιπόν, στις 18 του μηνός, μία μέρα πριν από τη συναυλία, κυκλοφορεί μία επανεκτέλεση ενός τραγουδιού που είχα γράψει παλαιότερα, το οποίο έχει τραγουδηθεί αυτή τη φορά από τη Φωτεινή την Ανδρουλιδάκη, όπου συμμετέχω και εγώ αυτή τη φορά με έναν επιπλέον στίχο που έχω γράψει. Το τραγούδι πλέον λέγεται «Η Κομπλεξικιά», και όποιος παρεξηγηθεί να μπει να το ακούσει το τραγούδι και θα το φύγει.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μουζουράκη που ήσασταν στην παρέα μας. Καλή συνέχεια εύχομαι.
Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ που με είχατε στη δικιά σας την παρέα και που μου αφήσατε τόσο χώρο να μιλήσω.
Καλή συνέχεια, γεια σας. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Αύριο δεν έχει εκπομπή, έχουμε απεργία, οπότε θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, γεια σας.
Μια εφεύριστο όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τραβά απλά την κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο, ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα αντίο. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Ω, φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Θέλω να είμαι μαζί σου, να κυνηγάω μαζί σου τα κύματα όλα της μοίρας. Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο, το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο.